Γλυκτό σου Θεός μου πάντοτε νίκαιοι και σώνας τον αιώνα του Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησας τους μαθήκας τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίωθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ το φως των αληθινών, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι να έχουμε στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθο φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχάντος ο Μητρός και πάντως του τον Αγίον. Αμήν. Λοιπόν. Λέει ο Ρωσίος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο, η γυνή να σέβεται τον άνδρα της. Και επίσης λέει να φοβείται τον άντρα. Αλλά αναρωτιέται πώς θα μπορέσει να υπάρχει αγάπη όταν υπάρχει φόβος. Και λέει μετά, τότε προπαντός μπορεί να υπάρξει. Διότι εκείνη που φοβάται και αγαπά. Εκείνη που αγαπά φοβάται την κεφαλή και την αγαπά σαν μέλος. Επειδή και η κεφαλή είναι μέλος του σώματος. Γι' αυτό τοποθέτησε τη γυναίκα κάτω από τις διαταγές του άνδρα. Και τον άνδρα τον τοποθέτησε παραπάνω από τη γυναίκα. Για να υπάρχει ειρήνη. Διότι όταν υπάρχει ισοτιμία, εννοεί ισότητα με την έννοια ίσα δικαιώματα, ίση εξουσία, τότε δεν θα υπάρχει ειρήνη. Ούτε πάλι όταν η οικογένεια ακολουθεί δημοκρατικές αρχές, ούτε όταν όλοι είναι αρχηγοί. Δημοκρατικές αρχές, δηλαδή ότι που είναι περισσότεροι, αυτό και να κάνουμε. Γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Όχι έτσι. Βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία δεν λειτουργούμε έτσι, πλειοψηφικά. Αλλά λειτουργούμε αγιοπνευματικά και μπορεί ένας να καθορίσει τη γνώμη όλης της Εκκλησίας. Δεν την καθορίζει από μέσα πλειοψηφία, αλλά το αγιοπνεύμα, το οποίο μπορεί να ενεργού σε έναν. Έτσι και στην οικογένεια δεν λειτουργούμε δημοκρατικά, αλλά υπάρχει μία εξουσία όπως την έχει ορίσει ο Θεός και βεβαίως όταν ο άντρας, που είναι η εξουσία αυτή, είναι σύμφωνος με τον Θεό, τότε οφείλει και η γυναίκα να υπακούει και να φοβείται, που έχει την έννοια βεβαίως του σεβασμού. Και αυτά βέβαια συμβαίνουν στις περιπτώσεις που οι άντρες, λέει, δεν είναι πνευματικοί. Διότι όταν είναι πνευματικοί άνδρες, θα υπάρχει ειρήνη. Αλλά ακόμα και αν λείπει, ας πούμε, κάποια πνευματικότητα από τον άνδρα, όταν η γυναίκα υποτάσσεται, υπάρχει μια ειρήνη στην οικογένεια. Ενώ όταν δεν υποτάσσεται η γυναίκα, αν δεν είναι και ο άνδρας πνευματικός, να την κάνει υπομονή, δηλαδή, και να την αγαπάει, παρόλη την ανυπακοή της, τότε έχουμε μεγάλες ταραχές. Και σήμερα το ξέρετε ότι έχουμε διαζύγιο, έτσι, έχουμε χωρισμό κατά κανόνα. 5.000 άνθρωποι ήταν και κανένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντα είναι δικό του. Αλλά υποτάσσονταν ο ένας τον άλλο. Έτσι αναφέρεται στην πρώτη εκκλησία, στην πρώτη ενορία. Στους 5.000 που οι οποίοι πρώτοι πίστεψαν στον Χριστό μας, το γεγονός που θα γιορτάσουμε τώρα την Κυριακή, έτσι, της Πεντηκοστής. Αυτοί οι 5.000 είχαν μια τέλεια υπακοή. Ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, όταν είναι άνθρωπος πνευματικός, πολύ εύκολα υπακούει. Και η γυναίκα, όταν είναι πνευματική, πολύ εύκολα κάνει την υπακοή στον άντρα. Και ο άντρας στη γυναίκα επίσης. Το πρόβλημα είναι όταν λείπει η πνευματικότητα και υπάρχει το αντίθετο, ο εγωισμός, η φιλοαυτία, και τότε είναι που δημιουργούνται οι ταραχές πολύ εύκολα. Αυτό είναι απόδειξη της συνέσεως και του φόβου του Θεού. Ποιο? Η ενότητα και η υπακοή. Έδειξε λοιπόν τον τρόπο της αγάπης. Δεν έδειξε όμως και τον τρόπο του φόβου. Και πρόσεχε. Τον τρόπο της αγάπης τον επεκτείνει, διηγούμενος τα σχετικά με τον Χριστό, τα σχετικά με τη δική του σάρκα, τα σχετικά με το αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού, τα σχετικά όμως με τον φόβο δεν τα επεκτείνει ακόμα. Έτσι είπε να αγαπάνε οι άντρες τις γυναίκες. Πώς? Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έδειξε το μέτρο της αγάπης. Αλλά το μέτρο του φόβου λέει ποιο είναι. Γιατί είπε ο φόβος, η γενή να φοβείται τον άντρα. Τι εννοεί, ποιο είναι το μέτρο του φόβου? Γιατί δεν επεκτείνει όπως επέκτηνε την έννοια της αγάπης, και την ανοίγαγε στη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Γιατί λοιπόν? Διότι θέλει περισσότερο να επικρατεί αυτό που αναφέρεται στην αγάπη. Έτσι, ο φόβος δηλαδή θα πρέπει να ξεπεραστεί και να φτάσει και η γυναίκα στην αγάπη. Γιατί όταν υπάρχει αγάπη, ακολουθούν όλα τα άλλα. Όταν όμως υπάρχει ο φόβος, οπωσδήποτε δεν ακολουθούν τα άλλα. Εκείνος βέβαια που αγαπάει τη γυναίκα του θα τα υπομείνει όλα, ακόμα και αν δεν την έχει πολύ πειθαρχική. Είναι πολύ δύσκολο και φοβερό πράγμα η ομόνοια όταν δεν είναι ενωμένη η σύζυγη με την τυραννία της αγάπης. Τι ωραία έκφραση, η τυραννία της αγάπης. Έτσι είναι μια γλυκιά τυραννία που, ας πούμε, δεν σε αφήνει να παρεκτραπείς. Σε δεσμεύει με μια, ας πούμε, ωραία δέσμευση της ελευθερίας. Όπως ένας που αγαπάει τον Θεό, δηλαδή. Είναι μια δέσμευση. Είναι μια στέρηση, ας πούμε, της ελευθερίας. Της, ας πούμε, της μεγάλης αχαλήνω της ελευθερίας. Αλλά αυτή η ελευθερία είναι που καταστρέφει. Όταν κανείς συμμαζευτεί και υπακούσει, τότε βιώνει την αληθινή ελευθερία. Είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει ομόνοια όταν δεν υπάρχει αυτή η τυραννία της αγάπης στον ένα και στην άλλη. Γι' αυτό και ασχολείται περισσότερο με αυτό που είναι ισχυρό, δηλαδή με την αγάπη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σου ορίζει τα μέτρα της αγάπης και όχι τα μέτρα του φόβου. Γιατί ο φόβος πρέπει να ξεπεραστεί. Και θυμάστε αυτό το ωραίο που λέει πάλι, η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Όταν προχωρήσουμε στην αγάπη πλέον δεν φοβόμαστε. Η γυναίκα δεν φοβάται τον άντρα, ούτε ο άντρας φοβάται τη γυναίκα, μην τη χάσει, ξέρω εγώ, και ακόμα δεν θα διστάσει και δεν υπακούσει. Και φαίνεται η γυναίκα ότι υπερτερεί από τον άντρα, επειδή διατάχθηκε να φοβάται. Πραγματικά βέβαια υπερτερεί, διότι ο άντρας διατάχθηκε το κυριότερο. Δηλαδή να αγαπά. Και βλέπετε, ας πούμε, πόσο δίκαιος θα λέγαμε είναι ο Θεός, που στη γυναίκα η οποία είναι ασθενής, ασθενές σκεύος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν τη φόρτωσε με το βαρύτερο, το βαρύτερο το έδωσε στον άλλο, ο οποίος θεωρείται πιο ισχυρός και πιο δύσκολο, ας πούμε, παρασύρεται. Γι' αυτό και ο διάβολος πήγε στην Εύα, δεν πήγε στον Αδάμ. Έχει μια πιο μεγάλη σταθερότητα. Και γι' αυτό του όρισε και το δυσκολότερο. Έτσι του έδωσε την υποχρέωση να αγαπά ακόμα και όταν η γυναίκα δεν υπακούει. Ενώ στη γυναίκα όρισε το πιο εύκολο, την υπακούει. Και αν δεν υπάρχει σεβασμός, αν η γυναίκα δεν σέβεται, εσύ να αγαπάς, να τηρείς τις υποσχέσεις σου, λέει στον άντρα. Και αν βέβαια οι άλλοι δεν κάνουν εκείνα που πρέπει, εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Να τι εννοώ, λέγει πάλι ο Απόστολος, να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού. Το ότι διατάχθηκε η γυναίκα να κάνει υπακοή, αυτό δεν σημαίνει ότι και ο άνδρας δεν πρέπει. Το λέει αλλού, να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού. Τι θα συμβεί λοιπόν αν ο ένας δεν υποτάσσεται στον άλλον? Ο άλλος πρέπει να κάνει το όνομα του Θεού. Εσύ κάνει υπακοή στο όνομα του Θεού. Η γυναίκα λοιπόν, κι αν ακόμα δεν αγαπάτε, όμως ας σέβεται, για να μην παραλείπει τίποτα. Τώρα μου λέει για τις γυναίκες, έτσι. Σου λέει, ακόμα και αν δεν σε αγαπάει ο άντρας σου, εσύ μην παραλείψεις την υπακοή και το σεβασμό που οφείλεις σε αυτόν. Κι αν ο άνδρας, τώρα απευθύνεται στους άνδρες, αν δεν το σέβεται η γυναίκα του, όμως σε την αγαπά, για να μην υστερεί αυτός καθόλου. Βλέπετε, η αναφορά είναι στο Χριστό, δεν είναι στη γυναίκα ή στον άνδρα. Αντίστοιχα, έτσι, του άνδρα και της γυναίκας. Εγώ μπροστά στο Θεό είμαι, εντάξει, ο Θεός μου είπε να υπακούω. Λοιπόν, δεν μου είπε να υπακούς αν σε αγαπάει, αλλά πάντα. Το ίδιο και ο άνδρας, μου είπε ο Θεός να αγαπάω τη γυναίκα. Δεν μου μπορεί να την αγαπάω αν με υπακούει. Ανεξάρτητα από το πώς είναι αυτή, εμένα μου έχει ορίσει αυτή την εντολή. Βλέπετε. Οπότε οφείλω, ό,τι και αν είναι η γυναίκα μου, εγώ να τηρήσω την εντολή του Θεού. Να την αγαπάω. Ο καθένας με την ενέργεια του αυτή αποκομίζει το δικό του κέρδος. Επομένως, αυτός ο γάμος είναι που γίνεται σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Γάμος δηλαδή πνευματικός και γέννηση πνευματική, όχι από αίματα, όχι από οδύνες. Τέτοια ήταν και η γέννηση του Ισαάκ. Άκουσε τι λέγει η Γραφή, και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο, και ο γάμος αυτός γίνεται όχι από πάθος, ούτε από ένωση σωμάτων, αλλά είναι όλος πνευματικός. Και αυτό συμβαίνει όταν η ψυχή συνδέεται με ανέκφραστη σχέση με τον Θεό, όπως γνωρίζει μόνο αυτός. Γι' αυτό λέει, αυτός που προσκολάται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Πρόσεχε, πώς προσπαθεί να ενώσει τη σάρκα με τη σάρκα και το πνεύμα με το πνεύμα. Πού είναι η αιρετική? Εάν ο γάμος ήταν κάτι από τα διαβεβλημένα, δεν θα έλεγε νύμφη και νυμφείο. Και προτρέποντας τον γάμο για τον γάμο, δεν θα έλεγε το «θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του». Και πρόσθεσε, όμως εγώ λέγω ότι αναφέρεται στον Χριστό και στην Εκκλησία. Γιατί και ο Χριστός λέγει για αυτήν, «άκουσε κόρη μου και δες και δώσε την προσοχή σου και ξέχασε τον λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει την ομορφιά σου». Γιατί λοιπόν δεν λέει και για τη γυναίκα ότι προσκοληθήσετε προς τον άνδρα αυτής? Γιατί τέλος πάντων? Διότι μίλησε για την αγάπη και αναφερόταν στον άντρα. Σε εκείνην όταν ομιλεί για το φόβο λέει, ανήρεστη η κεφαλή της γυναικός. Και πάλι λέγει, και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Στον άντρα όμως ομιλεί για την αγάπη, και σε αυτόν ανέθεσε τα δικά της, και σε αυτόν είπε τα σχετικά με την αγάπη, συσφίγγοντας και συνδέοντας τον άντρα με τη γυναίκα. Γιατί εκείνος που αφήνει τον πατέρα του για τη γυναίκα και κατόπιν εγκαταλείπει αυτή την ίδια τη γυναίκα, ποια συγγνώμη άξιος θα είναι? Δεν βλέπεις πόσο μεγάλη τιμή θέλει ο Θεός να απολαμβάνει η γυναίκα, ώστε χωρίζοντας εσένα από τον πατέρα, σε προσήλωσε προς την γυναίκα? Και αν η γυναίκα δεν συμμορφώνεται, εντάξει, πρέπει να την αγαπά ό,τι και αν είναι. Και πρέπει να προσπαθήσω να γίνω ένα πνεύμα με αυτήν και να εγκαταλείψω τελείως τους γονείς. Να εγκαταλείψω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και να προσκοληθώ στη γυναίκα μου. Και ο γάμος δεν είναι διαπεπιλημένος, γιατί ακριβώς ο Θεός προτρέπει γι' αυτό. Υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι απαξίωναν το γάμο και λέγανε ότι είναι κάτι μολυσμένο, κάτι κακό. Και γι' αυτό κάνει αυτή την αναφορά εδώ ο Άγιος Είναι Σώστομος και λέει, κοιτάξτε αιρετικοί, ο Χριστός προτρέπει για τον γάμο. Αν ήταν κακό πράγμα ο γάμος, δεν θα προέτρεπε. Παρακινεί ο Θεός λοιπόν. Αλλά τι θα γίνει αν η γυναίκα δεν συμμορφαίνεται? Αν ο χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Συγγνώμη. Αν ο μη χριστιανός, λέει στην πρώτη προσκοπηθείου, θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Δεν είναι δούλος αυτά τα πράγματα ο χριστιανός, ούτε οι χριστιανοί. Αλλά όταν ακούς φόβο, να ζητάς τον φόβο που αρμόζει στην ελεύθερη γυναίκα, όχι στη δούλη, διότι είναι δικό σου σώμα. Αν βέβαια το κάνεις αυτό, τότε βρίζεις τον εαυτό σου, διότι ετοιμάζεις το δικό σου σώμα, όταν απαιτείς μια δουλική υπακοή, έτσι. Ετοιμάζεις τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο φόβος? Τι σημαίνει να φοβάται η γυναίκα τον άντρα? Πρώτον, να μην αντιλέγει. Δεύτερον, να μην επαναστατεί. Και τρίτον, να μην επιθυμεί τα πρωτεία. Βλέπετε, το ορίζει σαφώς. Το να μην αντιλέγει βεβαίως εξυπακούεται όταν ο άντρας τη ζητάει κάτι που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν τη ζητήσει κάτι αμαρτωλό, θα πρέπει να αντιλέξει και να μην συμμορφωθεί. Να μην αντιλέγει, να μην επαναστατεί, να μην επιθυμεί τα πρωτεία. Αρκεί ο φόβος να φτάνει μέχρι αυτά. Αν όμως αγαπάς όπως διατάχθηκες, θα κάνεις περισσότερα, λέει στη γυναίκα τώρα, έτσι. Και θα τα κάνεις όχι πια από φόβο, αλλά η ίδια η αγάπη θα τα κάνει αυτά. Γιατί η γυναίκα που αγαπάει, γιατί και αυτή πρέπει να αγαπάει τον άντρα της, δεν θα μείνει σε αυτά μόνο. Είναι κάπως ασθενέστερο το γένος των γυναικών και έχει ανάγκη από πολλή βοήθεια, από πολλή συγκατάθεση. Τι θα μπορούσαν όμως να πούνε εκείνοι που κάνουν δεύτερο γάμο? Δεν μιλώ με σκοπό να κατακρίνω γέννητο, διότι και ο Απόστολος το επέτρεψε. Να γίνεσαι λοιπόν πάρα πολύ συγκαταβατικός. Όλα να τις τα προμηθεύεις, όλα να τα κάνεις για χάρη της και να υποβάλλεσαι σε ταλαιπωρίες, ενώ φυσικά εκτός αμαρτίας. Η ανάγκη σε πιέζει να τα κάνεις αυτά. Στην περίπτωση αυτή ο Απόστολος δεν το κρίνει σκόπιμο να συμβουλεύει με παραδείγματα εκτός της Εκκλησίας. Ήταν αρκετό το παράδειγμα του Χριστού, που ήταν και μεγάλο και δυνατό. Μάλλον και σαν αιτιολογία της υποταγής ήταν αρκετό. Αλλά δεν είπε και θα συνοικήσει, αλλά θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του, δείχνοντας την ακριβή ένωση, την υπερβολική αγάπη. Και δεν αρκέστηκε ούτε σε αυτό, αλλά και με τον τρόπο της επαγωγής έδειξε την υποταγή, έτσι ώστε οι δύο σύζυγοι να μην φαίνονται πλέον καθόλου δύο. Δεν είπε θα είναι ενωμένοι σε ένα πνεύμα, ούτε θα είναι ενωμένοι σε μια ψυχή, διότι εκείνο ήταν φανερό και πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά είπε τα εξής, και έζονται οι δύο εις σάρκα μία. Βλέπετε δηλαδή ότι ο γάμος είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί ακριβώς πραγματώνει, θα έλεγα, το σκοπό της Εκκλησίας, που είναι να γίνουμε ένα πνεύμα όλοι και να έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Και ουσιαστικά δεν είναι δύο πια άνθρωποι, είναι ένας άνθρωπος, και τότε είναι πετυχημένος ο γάμος. Γιατί μία σάρκα δυστυχώς γίνονται πολύ εύκολα οι άνθρωποι, και σήμερα μάλιστα χωρίς την ευλογία του Θεού, και αυτό είναι πολύ καταστροφικό για τις ελεύθερες σχέσεις. μία ψυχή πάλι γίνονται σχετικά εύκολα, προσπαθούν κάποιος να τα βρουν σαν χαρακτήρες κλπ. Αλλά ένα πνεύμα δεν γίνονται αν δεν έχουν αυτή την πνευματική ζωή. Έτσι, να έχουν το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Πνεύμα του Χριστού ενεργό μέσα τους, οπότε θα έχουν και μεταξύ τους το ίδιο Πνεύμα. Η γυναίκα είναι η δεύτερη εξουσία στο σπίτι και έχει εξουσία και πολλή ισοτιμία. Ο άνδρας έχει κάτι περισσότερο. Αυτό είναι η πιο μεγάλη σωτηρία της οικογένειας. Και βλέπετε σήμερα που καλλιεργήθηκε ο λεγόμενος φεμινισμός, πόσο έχει καταστρέψει τις οικογένειες. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι οι γυναίκες που ξεκίνησαν το φεμινιστικό κείμενο ήταν σατανίστριες. Ήταν σατανίστριες, ήταν μέτιο. Μπλαβάτσκι και κάποια άλλη, ας πούμε, ήταν συνδεδεμένες με πνεύματα πονηρά. Και αυτές ήταν οι ίδιες που ξεκίνησαν και το κίνημα της νέας εποχής. Αυτή τη νέα θρησκεία η οποία έχει παρασύρει πάρα πολλούς και τους πολιτικούς. Βλέπετε όλοι σήμερα μιλάει για νέα εποχή και έχουν αυτές τις μυστικές ομάδες, τη Μασόνα, της Λέσκη Βίντεμπεργκ και της Ιλουμινάτη και όλους αυτούς που κάνουν πλέον φανερά το σημάδι του σατανά. Ξέρω αν τους έχετε δει και τους πρόεδρους της Αμερικής. Πλέον δεν τρέπονται, το κάνω φανερά το σήμα του σατανά. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είχαν σκοπό, ξεκινούσαν βέβαια από το σατανά, και είχαν σκοπό να υποσκάψουν την οικογένεια. Γιατί ό,τι ανώτερο, ας πούμε, στην κοινωνική δομή έχουμε, είναι αυτό το κύτταρο που λέγεται οικογένεια. Και ο σατανάς ξέρει πολύ καλά ότι αν διαλυθεί το κύτταρο, διαλύεται όλη η κοινωνία μετά. Έτσι. Σκεφτείτε ένα σώμα που τα κύτταρά του, ας πούμε, είναι διαλυμένα. Δεν υπάρχει σώμα. Σιγά σιγά διαλύεται όλο το σώμα. Και βεβαίως ο σατανάς χαίρεται πάρα πολύ με αυτό, διότι έτσι καταστρέφονται οι ψυχές. Η οικογένεια είναι ένα θερμοκήπιο, είναι ένα καταφύγιο, είναι ένα, ας πούμε, κάτι που φυλάει τον άνθρωπο. Έτσι έχει ένα αποκούμπι, ένα στήριγμα. Και πάει στο σπίτι του, ας πούμε, μπορεί να, ο κόσμος να είναι χάλια, αλλά μέσα στο σπίτι του μπορεί να έχει μια, ας πούμε, αυτονομία και να φτιάξει κάπως τη ζωή του. Και αν είναι άνθρωπος του Θεού, πνευματικός άνθρωπος, να έχει μια κατοίκον εκκλησία. Αν όμως δεν υπάρχει και αυτό το αποκούμπι, αυτό το στήριγμα, αυτή η φωλιά, η οικογένεια, έτσι που σε αυτό στοχεύουν σήμερα, την εποχή, στο να διαλυθεί αυτή η φωλιά, μετά πολύ εύκολα ο άνθρωπος γίνεται είναι υποχείριο αυτό, το θεωριό. Και βλέπετε, τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά όλα αυτά τα νομοθετήματα που περάσανε και για τις ελεύθερη συμβίωση, αυτόματο διαζύγιο. Σιγά σιγά θα δείτε, θα νομιμοποιήσουν και τους ομοφυλόφιλους. Θα αναγνωρίσουν και άλλες μορφές οικογένειας, που δεν είναι οικογένεια. Βλέπετε ότι ο διάβολος βαφτίζει κάτι, οικογένεια που δεν είναι, με σκοπό να διαλύσει το πραγματικό. Και έτσι δουλεύει. Αλλά βέβαια δεν θα γίνει τελικά το δικό της, θα γίνει το θέλημα του Θεού. Απλώς θα είναι πολύ δύσκολο για τους χριστιανούς να ζήσουν σε ένα τέτοιο κόσμο όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος και θα αναγκαστούν να φύγουν. Και το λέει και η Αποκάλυψη αυτό, ότι τελικά η Εκκλησία θα πάει στην έρημο, στους έσχατους χρόνους. Και λίγο πολύ συμβαίνει αυτό τώρα. Βλέπετε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τι σημαίνει χριστιανισμός και τι σημαίνει ορθοδοξία, το μόνο που τους έχει μείνει είναι το Άγιο Όρος και τα μοναστήρια. Να το πούμε έτσι. Βλέπεις πόσο πάει στις εκκλησίες και όντως δεν αναπαύονται οι άνθρωποι. Και έχουν και ένα δίκιο, εγώ τους έχω και δίκιο. Έτσι όταν έχει ο παπάς με τα μεγάφωνα στο διαπασόν και ο ψάλτης, και μόνο από αυτό δεν αντέχεις, λες πότε να φύγω. Μόνο από αυτό. Υπάρχουν και χίλια δυο άλλα που διώχνουν τους ανθρώπους. Και όλο αυτό, ξέρετε, συνέβη διότι χάσαμε αυτή την προχριστιανική ενορία. Την κοινωνία αυτών των 5.000 ανθρώπων που μας είπε προηγουμένως. 5.000 που λειτουργούσαν σαν ένας άνθρωπος. Και η ενορία που είχαν ήταν η πρότυπη ενορία. Αυτό μετά συνεχίστηκε μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου που γιορτάζουμε σήμερα. Και από εκεί και μετά άρχισε να ξεθοριάζει, ίσως και λίγο πριν. Με το σταμάτημα των διωγμών όμως ξεθόριασε και μπήκε η ιδιοκτησία. Μέχρι τότε, ή έστω λίγο πριν, υπήρχε αυτή η κοινοκτημοσύνη, η οποία δεν ήταν μόνο στο υλικό στοιχείο, αλλά ήταν και στο πνευματικό, δηλαδή υπήρχε μια αμοιβαία υπακοή, αυτό που λέει εδώ, ότι υποτάσσονταν ένα στον άλλο. Λοιπόν, αυτό χάθηκε και διατηρήθηκε μόνο στα μοναστήρια. Και τα μοναστήρια τώρα είναι ανεπιθύμητα, γι' αυτό τα έχουν διώξει έξω από τις πόλεις, γιατί έχει κυριαρχήσει αυτό το κοσμικό πνεύμα που σας είπα και σήμερα, η νέα εποχή, η οποία ακριβώς έχει στόχο να χωρίζει τους ανθρώπους. Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω, ο οποίος ακριβώς έχει αυτό το στόχο. Αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι παντού ο διάβολος δουλεύει χωρίζοντας. Δημιουργεί διαιρέσεις. Εφεύρε τα διαζύγια, εφεύρε τους πολέμους, εφεύρε τις διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων. Όπου υπάρχει διάβολος υπάρχει χωρισμός. Και όπου υπάρχει Χριστός υπάρχει ένωση. Υπάρχει ενότητα. Βλέπετε, σου λέει ο Χριστός, οι δύο θα γίνουν σάρκα μία και ένα πνεύμα μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην εκκλησία θα γίνετε όλοι ένα. Αλλιώς δεν είστε εκκλησία. Πρέπει να ενταχθείτε οργανικά και να νιώσετε ο ένας κομμάτι του άλλου. Και όλοι κομμάτια δικά μου, του σώματός μου. Είστε, λέει, σάρξη εκ της σαρκός μου, οι χριστιανοί. Και οστούν εκ των οστέων μου. Είμαστε οργανικά συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Λοιπόν, από όλα αυτά κανείς εύκολα καταλαβαίνει πως, ας πούμε, η εποχή μας είναι πολύ αντιχριστιανική και θα έλεγα πολύ αντιοικογενειακή. Μου έκανε εντύπωση ένας τίτλος που διάβασα, δεν το ξέρα. Υπάρχει ένα σύριο, λέει, στη τηλεόραση, η οικογένεια βλάπτει. Ξέρω, και το οποίο φαίνεται έχει και κρωματικότητα. Και δείχνει σαφώς το πνεύμα της νέας αυτής εποχής. Που δεν είναι καθόλου νέα, είναι η εποχή του ανθρωποκτόνου διαβόλου. Η σωτηρία της οικογένειας είναι ακριβώς αυτή, να ακολουθούμε την ιεραρχία που έχει ορίσει ο Χριστός, ότι ο άντρας είναι κεφαλή και η γυναίκα βεβαίως είναι ισότιμη, αλλά είναι μια δεύτερη εξουσία. Έτσι, η πρώτη εξουσία είναι ο άντρας. Και ως πρότυπο σχέσεις είναι το πρότυπο του Χριστού. Παρέλαβε εκείνο το παράδειγμα του Χριστού για να δείξει όχι μόνο ότι πρέπει να αγαπά, αλλά και να τη διευθύνει. Βλέπετε, όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία, αλλά συγχρόνως τη διευθύνει κιόλας. Και ευτυχώς, γιατί αν τη διευθύναμε εμείς, οι δεσποτάδες και οι παπάδες θα την είχαμε ρίξει στην ξένα από καιρό, το καράβι της Εκκλησίας. Έτσι και στην οικογένεια λειτουργεί ο άντρας. Γιατί είναι Αγία και άμαμος, για να είναι Αγία και άμαμος. Ποιος, η Εκκλησία και η οικογένεια και η γυναίκα. Να ζητάς εκείνα που ανήκουν στο Θεό. Και όλα τα ανθρώπινα θα ακολουθήσουν πολύ εύκολα. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν ισχύει μόνο για την οικογένεια, ισχύει γενικά για τη ζωή σας. Και για τη ζωή μου και για τη ζωή μας. Πρέπει να βάλουμε σαν πρώτο το όνομα του Θεού. Αν το κάνουμε αυτό, μετά όλα τα άλλα τα ανθρώπινα τακτοποιείται πολύ εύκολα. Τι εννοώ, το θέμα της εργασίας, το θέμα της οικογένειας, το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, οποιοδήποτε θέμα ανθρώπινο, των σπουδών, της υγείας ακόμα. Όλα τακτοποιούνται πάρα πολύ εύκολα και πολύ σωστά όταν ο άνθρωπος βάλει σαν πρώτο στόχο να τηρήσει τον νόμο του Θεού. ενώ όλα χαλάνε και θα έλεγα υπονομεύονται όταν κανείς προσπαθήσει να βρει ανθρώπινες λύσεις. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η πρόκληση. Ο νόμος του Θεού είναι ένας σταυρός. Και πάντα υπάρχει η πρόκληση να κατέβουμε το σταυρό. Ας πούμε αύριο πρώτα Θεός θα εργαστείτε. Θα έχετε προκλήσεις. Αν ας πούμε προοδεύσετε λίγο στην επιστήμη, θα δείτε ότι θα σας πιάσει μασόνι. Έτσι κάνω. Και θα σας πούνε να ενταχθείτε για να έχετε εξέλιξη. Γιατί έχουν κυριαρχήσει. Λοιπόν, και εκείνη η πρόκληση. Θα τηρήσω το όνομα του Θεού ή όχι. Ή θα υποταχθώ, ας πούμε, σε μια θρησκεία. Ουσιαστικά είναι η θρησκεία του ήλιου. Εδώ πάτε σε μασονικές θρησκείες, θα τον ήλιο λατρεύουν. Δηλαδή, δωλολατρεία. Και σατανισμός. Πολλοί από αυτούς όταν εξελιχθούν οι μεγάλοι μασόνοι τελικά κατανοίγουν σε μέντιουμ. Δηλαδή μάγια. Αν κάνεις λοιπόν δει ανθρώπινο, σου λέει όλοι το κάνουν, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στο επάγγελμα, αλλιώς δεν θα μπορέσω να εξελιχθώ, να κάνω καριέρα. Ναι, αλλά αρνείσαι το Χριστό. Και αυτό μετά θα έχει φοβερές συνέπειες στη ζωή σου. Τίποτα δεν θα πάει καλά. Γι' αυτό αυτή η φράση να τη θυμάστε. Να ζητάς εκείνα που ανήκουν στο Θεό. Και όλα τα ανθρώπινα θα ακολουθήσουν πολύ εύκολα. Και να μην ξεχνάτε ότι στο Θεό ανήκει η καρδιά μας. Λέει ο Θεός, σε θέλω εξ όλης ψυχής να με αγαπήσεις. Εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, εξ όλης ισχύος. Που σημαίνει αυτό, σε θέλω κάθε δευτερόλεπτο. Να με σκέφτεσαι, να με αγαπάς, να, πώς βγαίνει από εδώ, το καθήκον σαν αδιάλειτης προσευχής. Άκουσε τον Παύλο που λέγει, αν επιθυμούν να μάθουν κάτι για τις γυναίκες, ας ρωτούν στο σπίτι τους, τους άντρες τους. Αν έτσι δικούμε τα σπίτια μας, θα μπορέσουμε να δικήσουμε και την εκκλησία. Διότι και το σπίτι είναι μια μικρή εκκλησία. Έτσι θα μπορέσουν να γίνουν αγαθοί άνδρες και γυναίκες. Και όλους να τους υπερβάλλουν. Χρησιμοποιεί αυτή την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Γιατί υπήρχαν κάποιες γυναίκες στην Κόρινθο, οι οποίες ήταν προπετείς και ήταν αυθάντες, ήταν υπερήφανες. Και κάναν τον έξυπνο και μέσα στη σύναξη και μέσα στην εκκλησία και δίδασκαν. Και ο Απόστολος για να τους μάθει την ταπείνωση τους λέει δεν θα κάνετε τον έξυπνο, δεν θα μιλάτε, δεν θα κηρύσετε. Και αν έχετε κάποια πορεία, στο σπίτι θα ρωτάτε τους άντρες σας. Αυτό όλο για να διδάξει την υπακοή, την ταπείνωση, την τάξη. Ο Αβραάμ και η Σάρα. Θυμίσω τον Αβραάμ, τη Σάρα, τον Ισαάκ, τους 318 δούλους. Σκέψου πως ήταν συγκροτημένο όλο το σπίτι. Πως ολόκληρο το σπίτι ήταν γεμάτο από ευλάβεια, πως θα λειτουργούσε. 318 δούλοι. Υπηρετικό προσωπικό. Η Σάρα εξεπλήρωνε και την αποστολική εντολή και σεβόταν τον άντρα της. Άκουσε τι λοιπόν που λέει, αφού γέρασα είναι αδύνατο να έχω ορμές, αλλά και ο άντρας μου είναι και αυτός γέροντας. Και τόσο πολύ την αγαπούσε ο Αβραάμ, ώστε πειθόταν σε ό,τι του έλεγε. Και το παιδί ήταν ενάρετο, και οι δούλοι και αυτοί ήσαν άξιοι θαυμασμού, αφού δεν δίστασαν να κινδυνέψουν μαζί με τον Κύριό τους. Λέει το περιστατικό που πήρε τους δούλους ο Αβραάμ και έκανε πόλεμο και ελευθέρωσε τον ανιψιό του το Λότ. Ας φροντίζουμε λοιπόν πολύ τις γυναίκες μας και τα παιδιά και τους δούλους, γνωρίζοντας ότι αν το κατορθώσουμε αυτό και η υπόλοιπη διοίκηση στο σπίτι μας θα είναι εύκολη και οι ευθύνες μας θα είναι μικρές και θα μπορέσουμε να πούμε Είδω εγώ και τα παιδεία που μου έδωσε ο Θεός. Εάν ο άνδρας είναι θαυμαστός, η κεφαλή θα είναι καλή και το υπόλοιπο σώμα δεν θα αντιμετωπίσει καμιά δυσκολία. Όσο λοιπόν για το πώς θα συμπεριφέρονται σωστά και η γυναίκα και ο άνδρας, ο Απόστολος Παύλος τα ανέφερε με ακρίβεια, προτρέποντας τη γυναίκα να φοβάται και να σέβεται τον άνδρα της σαν κεφαλή και ο άνδρας να την αγαπά σαν γυναίκα. Πώς όμως θα μπορέσουν να γίνουν αυτά? Αυτό θα γίνει, λέει ο Απόστολος, λέει ο Άγιος Ένσης ο Χρυσόστομος, προσέξτε, αν περιφρονούμε τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πόσες διαιρέσεις, πόσες φαγωμάρες, πόσα διαζύγια γίνονται με αφορμή τα χρήματα. Τα κληρονομικά, το ιδιαίτερο ταμείο που θέλει να έχει η γυναίκα ή ο άντρας. Μια άλλη παγίδα που ας πούμε έβαλε ο φεμινισμός είναι η εργασία της γυναίκας. Την έσπρωξε να εργαστεί, της έθρεψε την κοινοδοξία, να προβάλλει και αυτή τον εαυτό της στην κοινωνία τάχα της και καλλιέργησε αυτό το ιδιαίτερο ταμείο αφενός, αφετέρου της αύξησε τον εγωισμό και πλέον και η γυναίκα κάνει τον άντρα και πολύ εύκολα φτάνουμε στη διάσπαση της οικογένειας, στο διαζύγιο. Απ' την άλλη, οι υποχρεώσεις που υπάρχουν στο σπίτι δεν μπορούν να εκπληρωθούν, γιατί και η γυναίκα είναι κατακουρασμένη και ίσως πιο πολύ από τον άντρα, γιατί είπαμε είναι ασθενές σκιάβος και οι εργοδότες δεν αστείευονται. Θα πας να δουλέψεις, το ξέρετε πολύ καλά. Τις ξεζουμίζουν πολλές φορές. Συγχρόνως δέχεται και ένα σωρό προκλήσεις ηθικές και από τα αφεντικά και πολύ εύκολα γίνεται η ανοιχεία. Όλα αυτά καταλαβαίνετε πόσο λειτουργούν διασπαστικά για την οικογένεια. Γι' αυτό χρειάζεται να περιφρονούν τα χρήματα. Καλύτερα να υπάρχουν λιγότερα χρήματα και να μην εργάζεται η γυναίκα, παρά να εργάζεται και να δυσλειτουργούμε και να κινδυνεύει να διαλυθεί η οικογένεια. Γι' αυτό χρειάζεται περιφρόνηση στα χρήματα. Επίσης, αν έχουμε μόνο ένα σκοπό, δηλαδή την αρετή της ψυχής, ο μόνος σκοπός πρέπει να έχει και ο άντρας και η γυναίκα, πώς θα πετύχουμε να γίνουμε άρετοι? Τίποτα άλλο. Εκείνο λοιπόν που έλεγε όταν μιλούσε στους δούλους, ό,τι και αν κάνει κανείς καλό ή κακό, θα ανταμειφθεί από τον Κύριο. Αυτό το ίδιο ισχύει και εδώ. Να μην αγαπάει λοιπόν κανείς τόσο πολύ τη γυναίκα του για χάρη της, όσο για χάρη του Χριστού. Μην την κάνεις είδωλο τη γυναίκα, να τη λατρεύεις. Η λέξη λατρεία δεν πρέπει να λέγεται ποτέ για ανθρώπους. Το λένε δυστυχώς και στα παιδιά το λένε, σε λατρεύω και στις γυναίκες το λένε. Λάθος. Η λατρεία, η λέξη αυτή είναι αρμόζει μόνο στον Θεό. Λατρεία σημαίνει ο ύψιστος βαθμός αγάπης. Αυτό λέμε, μιλάμε για τη Θεία Λατρεία. Ο ύψιστος βαθμός αγάπης είναι για τον Θεό, για κανέναν άλλο. Και μετά από τον Θεό έχουμε τις άλλες αγάπες, εξαιτίας του Θεού πάλι όμως. Έτσι και τη γυναίκα την αγαπάμε εξαιτίας του ότι αγαπάμε τον Χριστό. Και τα παιδιά επίσης. Δεν τα αυτονομούμε. Από αυτή την αυτονόμηση προκύπτει η δωλολατρεία. Και ξέρετε τι γίνεται, παραχωρεί ο Θεός πολλές φορές να πεθάνει. Πρόωρα. Αυτός που τον έχουμε κάνει είδωλο, ο σύζυγος ή το παιδί. Γιατί είναι φοβερή αμαρτία η ειδωλολατρεία. Και θέλοντας ο Θεός να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από αυτή, στο παίρνει το σύζυγο ή το παιδί. Γιατί ο σκοπός είναι να σωθεί η ψυχή. Και καλύτερα λίγο να υποφέρεις εδώ, παρά να υποφέρεις αιώνια. Την αγαπάμε λοιπόν εξαιτίας του ότι αγαπάμε τον Χριστό. Και όχι αυτονομημένα. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω, που σημαίνει η αρχή και το τέλος για κάθε τι. Γιατί από αγαπάς τη γυναίκα και ο σκοπός, το τέλος δηλαδή, πρέπει να είναι ο Χριστός και όχι αυτή η ίδια. Ξέρετε, έχουμε περιπτώσεις που, ας πούμε, πέθανε η γυναίκα και μετά πέθανε και ο άνδρας. Από το πολύ μαράζι, από την πολύ έλλειψη, την είχε κάνει είδωλο. Και αφέθηκε τελείως, ας πούμε, παραμέλησε τον εαυτό του και πέθανε από αυτό. Είναι φοβερό αυτό. Γι' αυτό ο Παύλος έλεγε, όπως στον Κύριο, όπως αρμόζει, όπως πρέπει, όπως λέει ο Κύριος, δηλαδή να αγαπάμε. Και για τον Κύριο να κάνουμε όλα. Κανείς πιστός να μη συκοφαντεί τον άντρα στη γυναίκα του, αλλά του και ο άντρας να πιστεύει εύκολα αυτά που λέγονται εναντίον της γυναίκας του. Ούτε η γυναίκα να ασχολείται εύκολα με τις υποθέσεις του άντρα, ούτε βέβαια να δίνει αφορμές για υποψίες. Πόσο σου φάνηκε αυτά, για να επιτευχθεί σε ζυγική αγάπη. Ξέρετε, πολλές φορές οι οικογένειες διαλύονται εξαιτίας των πεθερικών. Της πεθεράς, του πεθερά, του πεθερού, οι οποίοι συκοφαντούν τη γυναίκα στο σύζυγο ή το αντίθετο, έτσι, τον άντρα στη σύζυγο. Και είναι φοβερό. Και αυτό είναι βέβαια και αυτοί, αλλά αυτό είναι και οι άλλοι που τους ακούνε. Έρχεται η πεθερά και συκοφαντεί την νύφη στο παιδί της, έτσι. Φταίει και η πεθερά, αλλά φταίει και το παιδί της που την ακούει και δεν της κλείνει το στόμα, σε σταμάτα. Ναι, πρέπει να το κάνεις, ας είναι μάνα του. Γιατί λέει θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Βλέπετε, το λέει σαφώς. Όχι στη μάνα του, τέρμα η μάνα. Έτσι διαλύονται πολλές οικογένειες. Για να μην αφήσω το ικτρό φαινόμενο μερικές φορές να φεύγει από τη, μάνα, από τη γυναίκα και να πηγαίνει στη μάνα του. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι άντρες. Είναι τόσο δεμένοι με τη μάνα τους που εγκαταλείπουν τη γυναίκα τους. Και αυτή και η μάνα που τους κάνει τα χατήρια και τους μαγειρεύει, ξέρω αυτά που τους αρέσουν, σαν να είναι μωρό. Και τους χωρίζει από την οικογένεια. Είναι λάθος αυτό. Τεράστιο λάθος. Αλλά αυτή και ο άλλος που δέχεται τις συκοφαντίες. Πες μου λοιπόν, γιατί χαρίζεις τον εαυτό σου όλη την ημέρα στους φίλους σου και στη γυναίκα σου το βράδυ μόνο, αλλά και ούτε και έτσι μπορείς να την ενημερώνεις και να την κάνεις να είναι πάνω από κάθε υποψία. Όταν λείπεις όλη μέρα από το σπίτι, της δημιουργείς υποψίες. Ενώ η θέση σου είναι να είσαι δίπλα στη γυναίκα σου, όσο μπορείς περισσότερο. Κι αν ακόμα σε κατηγορεί η γυναίκα, να μην στεναχωριέσαι. Αυτή η ενέργειά της είναι απόδειξη φιλίας και όχι αφορμή απογνώσεις. Οι κατηγορίες της είναι απόδειξη φιλίας και θερμής διαθέσεως και φόβου. Διότι φοβάται μήπως κανείς έκλεψε το συζυγικό της κρεβάτι, μήπως κάποιος υπονόμευσε τη συζυγική της κλίνη. Οπότε σου λέει μην το στεναχωριέσαι, να το χαίρεσαι που έχει την έννοια της. Μπορεί να είσαι αθώος και είσαι αθώος, κάνεις κατηγορία άδικα, αλλά να το χαίρεσαι που σε κατηγορεί, που σημαίνει αυτό ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά ούτε ο άνδρας να παραστήρεται και να βρίζει και να χτυπά τη γυναίκα του επειδή έχει την εξουσία. Δυστυχώς συμβαίνει. Αλλά να τη συμβουλεύει, να την οθετεί, σαν ατελέστερη που είναι, να την καταπίθει με τα λόγια και Ποτέ να μη σηκώνει χέρι για να τη χτυπήσει. Αυτά δεν αρμόζουν σε ψυχή ελεύθερη. Να μην χρησιμοποιεί ούτε ύβρις, ούτε προσβολές, ούτε επιπλήξεις, αλλά να την κατευθύνει σαν πλάσμα με λιγότερες ικανότητες, σαν ασθενές σκεύας, όπως το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος. Και όπως σας έλεγα, είναι υπεύθυνος ο άντρας της σωτηρίας και της γυναίκας. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα την κατευθύνει? Αν της μαθαίνει τον αληθινό πλούτο, την φιλοσοφία των ουρανών. Ας τη διδάσκει ότι η φτώχεια δεν είναι καθόλου κακό. Ας τη διδάσκει όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Δυστυχώς οι γυναίκες έχουν πιο πολύ καινοδοξία, να ξέρετε, τους άντρες. Το λένε και οι πατέρες ότι είναι καινόδοξο το ζώο. Το ζώο δεν το λένε υποτιμητικά για τη γυναίκα. Το ζωντανό πλάσμα, δηλαδή η γυναίκα, είναι πιο καινόδοξη ίσως από τον άντρα. Γι' αυτό και πιο εύκολα υποτάσσεται στον κόσμο, δηλαδή στο κοσμικό πνεύμα. Και δεν πρέπει ο άντρας να παρασύρεται. Πρέπει να την εμπνεύσει, να τη διδάξει, να μην παρασύρεται από την πολυτέλεια. Κάθε τόσο να αλλάξουμε το σαλόνι, ας πούμε, τις κουρτίνες, το σπίτι. Παρασύρονται εύκολα οι γυναίκες αυτά. Ας τη διδάσκει όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Ας τη διδάσκει να περιφρονεί τη δόξα. Και τίποτε τέτοιο δεν θα αγαπήσει η γυναίκα, ούτε θα επιθυμήσει. Και σαν να δέχεται άγαλμα, έτσι από το βράδυ εκείνο που θα τη δέχεται στο δωμάτιό του, ας της διδάσκει τη σοφροσύνη, την καλοσύνη, που είναι απαραίτητη για να ζήσει με σεμνότητα. Αμέσως από την αρχή και από αυτά ακόμα τα πρόθυρα της συζυγικής αγάπης, να καταβάλει την αγάπη στα χρήματα, να της μειώσει αυτή την αγάπη στα χρήματα. Να της διδάσκει την ευσέβεια και να της συμβουλεύει να μην φορά χρυσά κοσμήματα στα αυτιά της και στα μάγουλα και γύρω από το λαιμό της. Ούτε να τα έχει φυλαγμένα στο θάλαμο, στο δωμάτιο. Ούτε να έχει πολυτελή και χρυσά ενδύματα. Βλέπετε? Όχι που τις παίρνουν κάτι τόσο και από ένα χρυσάφικο. Τάχα τις για να τις δείξουν την αγάπη τους. Δεν βοηθάει αυτό. Βλέπετε πόσο αντίθετα είναι αυτά που κάνουμε από αυτά που λένε οι Άγιοι. Δεν βοηθάει. Τις κάνεις αυτά τα χρυσά. Τις τρέφεις την αγάπη για τα χρήματα. Η οποία, ξέρετε, είναι ειδωλολατρία. Είναι ο Μαμονάς για τον οποίο είπε ο Χριστός μας ότι είναι το αντίθετο του Χριστού, ο Μαμονάς. Και είπε δεν μπορείς να δουλεύεις και στο Μαμονά και στο Χριστό. Όταν εσύ λοιπόν συνέχεια παίρνεις τη γυναίκα σου χρυσαφικά και ωραία ρούχα κλπ. Τη στρέφεις το Σατανά. Και αυτό κάποια στιγμή μπορεί και να σας χωρίσει. Αλλά σίγουρα βλάπτεις. Να της διδάσκει την ευσέβεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος να διδάσκει στη γυναίκα την ευσέβεια. Να τη συμβουλεύει, το είπαμε αυτό, να μην φορά χρυσά ρούχα και ενδύματα. Να αφήσει τα κοσμήματα για τους ηθοποιούς. Να στολίσει το σπίτι με πολλή κοσμιότητα. Για να αναδίδει σοφροσύνη μάλλον παρά κάποια άλλη ευωδία. Από αυτά θα προκύψουν πολλά καλά. Πρώτον, δεν θα θλίβεται η νύμφη όταν καταστραφούν τα δωμάτια και τα ημάτια μοιραστούν στους φτωχούς, όπως και τα χρυσά και τα αργυρά σκεύη. Δεύτερον, δεν θα φροντίσει ο νηφίος για την απώλειά τους και για την ασφάλεια εκείνων που τα προμηθεύτηκε. Τρίτον, που είναι και καλύτερο και σπουδαιότερο, θα αποδείξει από αυτά την ίδια τη διάθεσή του. Ότι δηλαδή δεν χαίρεται με κανένα από αυτά, και ότι θα καταργήσει και όλα τα υπόλοιπα και δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνουν ούτε άσεμνη χορή, ούτε τραγούδια, τα οποία πολύ εύκολα έρχονται όταν κανείς έχει χρήματα και χρυσαφικά και πολυτελείωχα έτσι. Μετά θέλει και να τα επιδείξει και να χαρεί το εισαγωγικό που δεν χαίρεται με αυτά τα άνομα γλέντια. Και γνωρίζω βέβαια ότι ίσως φαίνομαι σε μερικούς άξιους για γέλια, συμβουλεύοντας αυτά. Δηλαδή, να απομακρύνεις τα χρυσαφικά, την αγάπη για τα χρυσαφικά, για τα χρήματα, και για τα γλέντια και για τους χορούς και για τα τραγούδια. Αν όμως με ακούσετε, περνώντας ο καιρός και απολαμβάνοντας την ωφέλεια από το πράγμα αυτό, τότε θα καταλάβετε το κέρδος. Και το γέλιο θα διαλυθεί, το ειρωνικό γέλιο, και θα περιγελάσετε την τωρινή συνήθεια. Και θα καταλάβετε ότι πραγματικά αυτά που γίνονται τώρα είναι γνώρισμα των ανόητων παιδιών και των μεθυσμένων ανδρών. Ενώ αυτά που σας συμβουλεύω είναι απόδειξη σοφροσύνης και σκέψης και πνευματικής ζωής. Τι λοιπόν λέω, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, απομάκρυνε από το γάμο όλα τα αισχρά άσματα, τα σατανικά, τα άσυμνα τραγούδια, την συνεργασία των ακόλαστων νέων, και αυτά θα μπορέσουν να συνετίσουν την ύμβη. Έτσι και σε άλλη περίπτωση, όπως ο Άγιος Ιησούς μας το λέει, ότι δεν πρέπει να κάνεις γλέτη στο γάμο σου και να καλέσεις όλη αυτή την σατανική πομπή των μουσικών και των διαφόρων που καλούσαν, των γελοτοπιών και λοιπά διάφορους. Γιατί έτσι λέει δεν επνέεις τη σοφροσύνη και στην ύμφη και βάζεις ένα φοβερό δυναμίτη έτσι στα θεμέλια του γάμου. Από την πρώτη μέρα κιόλας, μόλις έχεις ευλογηθεί από τον Χριστό και αμέσως να πας στο γλέντι και να απενεργοποιήσεις αυτή τη χάρη που πήρες και να διδάξεις την ακράτεια, την αρνηθικότητα. Γιατί όλα αυτά τα τραγούδια τα αρνηθικά τι διδάσκουν, την αρνηθικότητα διδάσκουν. Και όλες αυτές οι αισχρές, ας πούμε, διασκεδάσεις. Αν τα κόψεις αυτά, από την πρώτη μέρα θα διδάξεις και στη σύζυγό σου τη σοφροσύνη. Και καταλαβαίνετε πόσο αυτό είναι διαφυλακτικό του γάμου και της ενότητας του γάμου. Γιατί όπως σας είπα, επειδή η γυναίκα είναι ασθενές σκεύος, είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει και στην ανηθικότητα. Αν λοιπόν εσύ ο άντρας δεν τη βοηθήσει σε αυτό το θέμα, πώς θα στεριώσει ο γάμος σου? Διότι αμέσως όταν κόψεις αυτά τα αισχρά γλέντια την πρώτη μέρα του γάμου, η γυναίκα θα σκεφτεί, πω πω, τι άντρας είναι αυτός? Αυτός είναι φιλόσοφος. Για την αληθινή φιλοσοφία μας. Βέβαια. Η όντως φιλοσοφία είναι η σχέση με τον Θεό. Η σωστή σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή φιλοσοφία. Αυτός είναι φιλόσοφος. Δεν υπολογίζει καθόλου την παρούσα ζωή. Με οδήγησε στο σπίτι του για να γεννήσω και να αναθρέψω τα παιδιά, για να φροντίζω το σπίτι. Προκαλούν βέβαια αυτά αηδία στην ύμφη. Ναι, μέχρι την πρώτη και τη δεύτερη μέρα. Στην αρχή θα της ξαναφάνει λίγο. Δεν της αρέσει. Αλλά μέχρι την πρώτη και τη δεύτερη μέρα. Προσέξτε. Κατόπιν δεν θα είναι αηδιαστικά. Αλλά θα αισθάνεται πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί απάλλαξε τον εαυτό της από κάθε υποψία. Πρώτον, αυτή δεν θα έχει υποψίες για τον άντρα της. Όταν έχει έναν τέτοιο άντρα δίπλα της, θα της περνάει μετά ο λογισμός ότι μπορεί να την απατήσει. Όχι. Αλλά και η ίδια θα απαλλαχτεί από τις υποψίες του άντρα της. Όταν ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο κλίμα, και ο άντρας δεν υποψιάζεται τη γυναίκα. Και αυτή θα νιώθει ικανοποιημένη, θα νιώθει ευχαριστημένη από αυτό. Όταν δεν την υποψιάζεται ο άντρας της. Διότι ο άντρας που δεν ανέχθηκε ούτε απλούς, ούτε χορευτές, ούτε φιλιπρεπή τραγούδια, αυτά που εκτιλίνουν τον άνθρωπο. Και αυτά παρά την ευκαιρία του γάμου, δηλαδή ούτε την ημέρα του γάμου, που το θεωρούν αυτονόητο, να κάνουν γλέτη και μεγάλο μάλιστα, και οι δύο γονείς. Και είναι φοβερό αυτό, να παρασύρουν οι γονείς τα παιδιά στην αληθικότητα και στην αισχρότητα, από την πρώτη μέρα του γάμου. Και πολλές φορές να εμποδίζουν τα παιδιά να μην κάνουν γάμο διότι δεν έχουν μαζέψει τα χρήματα για το γλέτη. Έτσι, που είναι μια ικανοποίηση του πάθους της και αναδοξίας και τίποτα άλλο. Αν τα απομακρύνεις λοιπόν όλα αυτά, πολύ δύσκολα κατόπιν θα δεχτεί να κάνει ή να πει κάτι αισχρό. Ένας άντρας που από την πρώτη μέρα φέρθηκε έτσι αποφασιστικά και καταπάτησε το έθιμο, το κακό έθιμο, γιατί το προβάλλουν σαν έθιμο, σαν συνήθεια, και σου λέει όλοι έτσι κάνουν, θα το κάνεις αυτό στο γάμο σου, τι θα πει μετά ο κόσμος. Μα ακριβώς, θα σου πει ό,τι θέλει. Όταν το κάνεις λοιπόν από την πρώτη μέρα, πολύ περισσότερο μετά δεν θα παρασυρθείς στη διάρκεια του γάμου να κάνεις κάτι αισχρό. Μετά από αυτά, όταν απομακρύνεις όλα τα του γάμου, τελειώσει το μυστήριο κλπ. Και βρεθείτε οι δυο σας, αφού την παραλάβεις, να την διαπαιδαγωγήσεις σωστά. Κι αν βέβαια η κόρη είναι ντροπαλή, γνωρίζει να σιωπά, σεβόμενη τον άντρα της, και μένοντας με ανοιχτό το στόμα μπροστά σε αυτά που βλέπει και ακούει. Και εσύ λέει, μην τη γελίσεις αυτή τη σεμνότητα, μην την κάνεις ξεδιάντροπη τη γυναίκα σου. Δυστυχώς και εδώ πρέπει να το πούμε, οι άντρες κάνουν ξεδιάντροπη στις γυναίκες τους και τις επιβάλλουν να ντύνονται αισχρά, οι άντρες. Και είναι πολύ λάθος αυτό, γιατί ουσιαστικά τι κάνεις έτσι, υπονομεύεις το γάμο σου. Αυτό κάνεις όταν την πάει να ντύνεται έτσι αισχρά. Και σου λένε και οι γυναίκες μετά, τι να κάνω, λέει, άμα δεν το κάνω αυτό θα το χάσω τον άντρα μου. Άλλη ανοησία από εκεί. Άμα δεν στολίς το, λέει. Μα έτσι υπονομεύεις το γάμο σου. Το καταλαβαίνεις ότι του βάζεις υποψίες έτσι, όταν στολίζεσαι. Βλέπετε πόσο ο διάβολος τα έχει, μας έχει ζαλίσει δηλαδή. Τελείως χαζά πράγματα κάνουμε. Ανόητα πράγματα. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Μην τη διαλύσεις, λέει, τη σεμνότητα, την ντροπαλότητα η οποία υπάρχει. Βέβαια, σήμερα δυστυχώς και αυτό θεωρείται ταμπού.
Περιθαλιοποιημένο.
Η ντροπή. Και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδιώξει ο άνθρωπος. Γιατί έτσι είπε ο μεγάλος δάσκαλος, ο Φρόιντ, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι μεγάλοι ψυχολόγοι τα λένε αυτά. Και όμως είναι τελείως λάθος. Γιατί αυτό είναι ένα δώρο Θεού, η ντροπή. Και ακριβώς βοηθάει στην αγνότητα, στην καθαρότητα. Και αν μη τι άλλο, αν ας πούμε δεν είσαι και χριστιανός ακόμα, άκουσε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι πρόχριστο για την εδώ την ντροπή. Ξέρετε, οι αρχαίοι είχαν και πολλή διαφθορά αλλά και πολλή σοφία σε μερικά πράγματα, και μιλούσαν για την εδώ και λέγανε ότι η αρχή όλων των κακών είναι ανεδίη, η ανέδεια, δηλαδή το να χάσει ο άνθρωπος την ντροπή του. Και έχει χαθεί η ντροπή δυστυχώς από πολλούς. Και αυτό φαίνεται και στο πώς μιλάνε και στο πώς τίνονται. Και στο πώς εκφράζονται. Και άλλα πράγματα που θα ντρεπότανε ο παλιά άνθρωπος, όχι να τα πει και να τα σκεφτεί ακόμα, σήμερα τα λένε και τα κάνουν κιόλας και δημόσια. Και αυτό είναι φοβερή κατάπτωση. Και ξέρετε, όταν προχωρήσουμε έτσι, το επόμενο βήμα είναι να χαθούμε. Να χαθεί ο πολιτισμός όλος δηλαδή. Όπως χάθηκε πολλοί πολιτισμοί πριν από εμάς. Γιατί φτάσαν σε αυτό το έσχατο σημείο κατάπτωσης. Να κάνω, ας πούμε, και ομοφιλοφιλικές πράξεις δημόσια στα τραπέζια και στα γλέντια. Και μετά διαλύθηκαν, χάθηκαν σαν πολιτισμοί. Και άμα δεν βάλουμε μυαλό κι εμείς, εκεί θα καταδείξουμε.
Θα να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Για το γάμο, μετά από το γάμο, είπατε να μην γίνει γλέντι. Κάποιο γεύμα, ας πούμε.
Ναι, γεύμα μπορείς.
Ναι, γιατί και στο γάμο κανένα άθλημα.
Ναι, μπορείς. Αλλά μην φέρεις αυτά τα σατανικά τραγούδια και όλες αυτές τις σατανικούς χώρους και όλα αυτά. Κατάλαβες. Ένα τραπέζι δεν είναι αμαρτία, όπως και στο σπίτι σου κάνεις τραπέζι. Τρως. Είναι αμαρτία να κάνεις τραπέζι, όχι. Τα άλλα είναι αμαρτία. Έτσι λοιπόν, μην πολεμάς την τροπή, να την ενθαρρύνεις. Και θα έχεις μεγάλο κέρδος. Δεν θα σε κατηγορήσει για αυτά. Ούτε πάλι θα σε κατηγορήσει για εκείνα που θα διατυπώσεις κατόπιν. Έτσι όταν τη σεβαστείς σαν πρόσωπο, σαν εικόνα Χριστού όπως και είναι η γυναίκα, έτσι μετά θα σε σεβαστεί και αυτή. Φοβάμαι ότι οι γυναίκες δεν σέβονται τους άντρες ακριβώς γιατί και οι άντρες δεν τη σεβάστηκαν. Εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που γνώρισαν δεν τη σεβάστηκαν. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα της γνωριμίας. Αν τη σέβεσαι την άλλη, σαν γυναίκα, σαν εικόνα Χριστού, και αυτή θα σου το αποδώσει. Και αυτό ο σεβασμός στη γυναίκα ουσιαστικά είναι σεβασμός σε σένα, τον ίδιο, στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο του Χριστού. Που είναι και το πρόσωπό σου είναι η εικόνα του Χριστού. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Και βλέπετε πόσο διδακτικά βγαίνουν από τα λόγια του Υιού του Χριστού. Και διαφωτιστικά και θα έλεγα και επαναστατικά για την εποχή μας. Γιατί το να πει ένας νέος σήμερα δεν θα κάνω γλέντι στον πατέρα του, μπορεί να δημιουργήσει και επανάσταση. Εδώ σας θέλω να κάνω επανάσταση. Πολλές φορές μαλώνουμε για ανούσια πράγματα. Τελείως χαζά πράγματα με τους γονείς μας. Και για αυτά που πρέπει να μαλώσουμε δεν μαλώνουμε. Για τον Λόγο του Θεού να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού. Όχι, σου λέει, πρέπει να κάνουμε γλέντι. Και καθυστερεί και ο γάμος και βάζω και τους νέους σε πειρασμό, γιατί άλλο είναι να παντρευτείς ένα χρόνο και άλλο να περιμένεις 10 χρόνια, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας για την αγνότητα, για την καθαρότητα. Και όμως σου λέει, όχι, δεν έχουν λεφτά για το γλέντι. Δεν το λένε έτσι, αλλά σου λέει, δεν έχουμε ακόμα τις οικονομικές προϋποθέσεις. Αλλά πίσω είναι αυτό, κατά κανόνα. Παλιά, ξέρετε τι κάνανε παλιά. Νοικιάζανε ένα δωμάτιο στην αυλή, σε μια αυλή. Και ζούσαν εκεί το ανδρόγυμα και προδεύανε μια χαρά. Και βγήκανε μεγάλοι άνθρωποι του πνεύματος από αυτές τις αυλές, από αυτά τα δωμάτια, σε ένα δωμάτιο. Ο νυμφίος και η νύμφη και κάνανε και τα παιδάκια τους εκεί. Και σιγά σιγά προχωρήσανε και χτίζανε το σπίτι τους. Τώρα θέλουμε να έχουμε ένα μέγαρο και μόλις μπούμε μέσα σε λίγο το διαλύσουμε όλα. Το διαλύουμε όλα. Γιατί δεν υπάρχουν οι πνευματικές προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Πατρός, αυτά την εργασία, η γυναίκα μας έχει πάρει ένα πτυχίο και πρέπει να την κάνει. Και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εικόνα που μπορεί να στο σπίτι.
Ναι.
Πρέπει να τους πούμε να σταματήσει να προσέχει το παιδί.
Είναι καλύτερο. Ναι. Ιδίως τα 3 πρώτα χρόνια του παιδιού, τη θέλει πάρα πολύ την μητέρα του. Την έχει ανάγκη δηλαδή η ζωτική. Και στερείται πάρα πολύ όταν δεν πάρει αυτή την αγάπη στα 3 πρώτα χρόνια. Έτσι. Λέγει ο Πάτερ Παΐσιος, ιδίως άμα δεν θυλάσει η μητέρα το παιδί, μετά λέει παίρνει το μπουκάλι της μπύρας το παιδί. Γίνεται αλκοολικός. Δηλαδή του λείπει αγάπη. Καταλάβατε. Και γενικότερα να θυλάσει αγάπη, δηλαδή να πάρει αγάπη από τη μάνα του. Για να μάθει και αυτό να δίνει αγάπη. Όταν βλέπει μάνα και πατέρα να είναι κλεισμένοι στο εγώ τους, στην καριέρα τους, στο επάγγελμα, στα λεφτά τους, τέτοιο πρότυπο θα πάρει και το παιδάκι μετά, από μωρό. Και θα μάθει και αυτό να κλείνει στον εαυτό του. Να μην αγαπάει. Και αυτό είναι καταστροφή. Γιατί το παιδάκι αντιγράφει τη μητέρα και τον πατέρα, έτσι. Αν η μητέρα δεν κενώνεται, δεν αδειάζει στο μωρό, με αυτή την αγάπη, την Χριστό αγάπη, όχι τη φίλα αυτή αγάπη. Και μετά και το παιδί παίρνει λάθος πρότυπο. Από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Και ιδίως τα 2 πρώτα χρόνια που διαμορφώνει το χαρακτήρα σου. Μετά πώς να πούμε, οι παρεμβάσεις που κάνει ο γονιός δεν είναι τόσο σημαντικές όσο είναι τα 2-3 πρώτα χρόνια. Γι' αυτό κανείς όταν έχει σωστή γνώση προσέχει πάρα πολύ και τις μέρες, τους μήνες που είναι σε εγκυμοσύνη η γυναίκα και τα 2-3 πρώτα χρόνια είναι τα πιο βασικά χρόνια για τον άνθρωπο αυτά. Όταν λοιπόν αυτά τα χρόνια το παιδάκι εγκαταλείπεται σε μια γιαγιά, σε μια πεθερά ή σε μια Ταϊβανέζα, πώς τις λένε αυτές τώρα που φέρουν από τις Φιλιππίνες. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε τι ζημιά παθαίνει η ψυχούλα του. Βέβαια θα της το πεις, βέβαια. Εντάξει. Κάνε προσευχή. Δεν θες να πεις κάτι, ναι.
Και με τη γιαγιά ακόμα επηρεάζεται
αρνητικά το παιδί. Και με τη γιαγιά, ναι. Άλλο γιαγιά και άλλο μάνα. Όπως και να το κάνω. Και να σας πω ότι τη γιαγιά επηρεάζεται και αλλιώς, αρνητικά πάλι. Γιατί οι γιαγιάδες δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη γνώση την πνευματική. Και κανακεύουν πολύ τα μωρά, τους τρέφουν πάρα πολύ την καινοδοξία, τους κάνουν όλα τα χατήρια. Και γι' αυτό και τα μωρά τις αγαπάνε τις γιαγιάδες. Αλλά τις αγαπάνε γιατί αγαπάνε τα λατώματά τους δηλαδή. Και τους κάνουν όλα τα χατήρια. Και παίρνουν λάθος πρότυπο. Και έχω οικογένειες οι οποίες έχουν αυτή τη γνώση που σας λέω και εσάς και εμποδίζουν οι γιαγιάδες τη σωστή ανατροφή των παιδιών. Εμποδίζουν. Και σου λέει γιατί το παιδί το κορίτσι να βάλει παντελόνια, γιατί το εμποδίζεις. Να μην πάει στο χορό, να μην πάει στο μπαλέτο, να μην πάει σε όλα αυτά τα ανόητα πράγματα που κάνουμε σήμερα. Και έχουμε πρίξει τα παιδιά με αυτά. Οι ίδιες οι γιαγιάδες εμποδίζουν. Όχι, να μας λείπει. Δεν θα το αφήσουμε το παιδί σε αυτή. Γιατί θα πάρει λάθος τρόπο, πρότυπο. Έτσι. Αλλά έτσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υιό και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να πω μόνο δύο ευχών. Δύο ευχών των Αγίων Πατέρων μου. Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.